بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المراني وفي باب صلاة الجماعة والإمامة، قال سيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله katika kitabu Bulughul Maram na katika mlango wa salatul jamaa wal imama, anasema rahimahullah, wa Ali bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qali, na kutokana na masimulizi ya Abdullah ibn Mas'ud radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمسيما مجوم بوا الله صلنا سلام زا الله زيجو ياك، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أنا قوى إمام وواتو يلمتو أمباي أتقوى نمبورا زيجي كتب قصوم كتاب شاء الله، فإن كانوا في القراءة سواء، itakapokuwa tuna maimamu zaidi ya mmoja alafu akawa katika usomaji wao wanauiana sawa, basi atatangulizwa, fa a'lamuhum bis-sunna, atatangulizwa yule ambaye anaijua vizuri sunna, amewazidi wenzake katika kujua sunna na kuifanyia kazi. Fa in kanu fi sunnati sawa, ikiwa wanauiana katika tatbiki ya sunna, فأقدمهم هجرا، katika zama zile nitaangaliwa yule mtu ambaye amehama mapema zaidi, huyo ana fadhila nyingi kubwa zaidi kuliko yule ambaye amechelewa kuhama. Fa in kanu fil hijrati sawa, na ikitokea iftiraban hata kwenye kuhama pia wanahama kwa kufatana, fa aqdamuhum silman, wa fi riwaya sinnan, basi atangulizwe yule ambaye ametangulia zaidi miongoni mwao kusilimu. Na katika riwaya imetajwa yule aliyotangulia zaidi miongoni mwao kiumri. Wala ya ummanna wajulu au wajula fi sultanihi, na wala hatakiwi mtu kuwa imamu kwa mwenzake katika eneo lake anaolitawala. Wala yaq'udu fi baitihi, na wala hatakiwi kukaa katika nyumba yake. Fi takrimatihi, katika maeneo maalumu aliyojitengea mwenyewe mwenye nyumba, illa biidhni, isipokuwa mpaka itoke idhini ya mwenye nyumba. Rawahu Muslim, hadithi hii imetajwa na al-Imam Muslim rahimahullah. Walibni Maja, hadithi hii imekuja katika sunani ya al-Imam Ibn Maja rahimahullah, min hadithi Jabiri ibn Abdullah ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma, imekuja kwa matamko, wala ta'ummanna imra'atun rajulan, na asiwe imamu mwanamke kumwongoza mwanamme, wala a'rabi muhajiran, wala bedui mtu wa mashambani atakiwe kuwa imamu kwa mtu ambaye amehama kama kwenda katika mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala fajirun mu'minan, wala haitakiwi mtu muovu au imamu kwa mtu muumini, wa isnaduhu wahin, lakini isnadi yake imeondoka. Na al-Imamu al-Albani rahimahullah amedhoofisha hadithi hii katika dhaifu jame, pamoja na kwamba kitengele cha kwanza cha ziada hii yu'malu biha, hufanyiwa kazi, kitengele ambacho kinasema wala ta'ummanna imra'atun rajulan, hatakiwi mwanamke kuwa imam kwa mwanamme mahma kana, hata kama na vigezo vyote hivyo vilivyotajwa na mume wake akawa ni balid, jitu la mashabadi huko lisilojua lolote, bado hiyo itakuwa kigezo cha mwanamke kuwa imam kwa mwanamme? Haiwezekani. Tunaona na Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema la yaflihu qauman wala amrahum imraa, hawatafaulu watu ambao jambo lao wamemtawalisha mwanamke. Na utawala huu ni katika mambo ya kidunia, katika mambo ya akhira, katika ibada adhima kama ibada tu sala, fa min babi aula, sawa, min babi aula alla ta'ummanna rajulu alla ta'ummanna imra'atun ar-rajul, asiwe mwanamke ni imamu kumuongoza mwanamme. Anasema al-Imam Ibn Bazi rahimahullah aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala ta'ummanna ar-rajulu fi ahlihi wala fi sultanihi wala tajlisu ala takrimatihi fi baytihi illa an ya'dana laka bi idhnihi, anasema al-Imam Ibn Bazi kwenye riwaya Abdullah ibn Mas'udi ambayo ipo ndani ya Sahih Muslim, imekuja kwa matamko wala ta'ummanna ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi, wewe usimswalishe mtu nyumbani kwake wala katika eneo lake, wala tajlisu ala takribate, wala usikae katika kiti chake cha utukufu cha heshima ambacho amejiwekea yeye mwenyewe, kama vile ofisini, sio ofisini, yeye ofisini kwake ana kiti chake, hataki mtu kwenda kukaa pale isipokuwa mpaka aidhinishe sahib almahali. وفي رواية له وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا كانوا ثلاثة فليؤمن أحدهم, أسيما عليه الصلاة والسلام ونبقوا وتواتاتوا بس مجوا وشغليوه والإمام, وأحقهم بالإمامة أقرأهم, na mwenye haki zaidi ya kuwa imam ni yule mbora miongoni mwao wa kusoma Qur'an, ni mbora miongoni mwao katika kusoma Qur'an. Asalukum su'alan wahidun mahir fi qira'ati al-Qur'an wa thani mutawassit wa hadha thani alimun bil Qur'an alimun bi fiqhi as-salah wa dhaka al-awwal يصلي لكنه ليس بعالي, من نقدمهم؟ نعم وطن اليو صالح وفيلي توني أفقى أو فقيه, يقول لك وقوانزا نمسليجي صلاك حينما تسيزه لكن سيو فقيه kwa dhahiri hadithi hii tunamtanguliza aqra'uhum likitabillah, lianna as-salata tata'allaqu bilqira'a, kwa sababu swala inaambatana na nini? Qira'a. Ama itakapokuwa mtu huyu ni hami la ta'rif min as-sala shay'a, hafahamu kwenye swala jambo lolote, alafu anasoma vizuri sana Qur'an, hatuwezi kumtanguliza mtu ambaye hawezi kuswali, yajua kusoma Qur'an, sio? Hatuwezi kumtanguliza mtu kama huyo. Lakini itakapokuwa yuhsinu salah, ana uwezo kuswali vizuri mwenyewe kwenye nafsi yake, ambayo swala yake munaffadha, ni swala yake ambayo inakubalika, basi huyu tunamweka uimamu. katika masala uimam, anayejua kusoma Qur'ani vizuri, akajua kuiswali swala yake katika hali ya kawaida, huyo anakuwa ni imam. Sawa. Kwa sababu swala namba tano sana ni qiraa. Ya Abbas, man afqahu baina Siddis wa baina Ibn Baz? Ibn Baz a'lamu ahli zamani, sio? Wa man kana imaman, man kana imaman ratiban fil haram? Kana Siddis. Leh qultu man kana imaman ratiban, man kana imaman ratiban. Leh li'annahu kana aqra'uhum likitabillah. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نوب آخر أن يقوم بالصلاة بهذه الحجة؟ Asema jambo jingine kabisa. Wakati tunazungumzia jambo la uongozi wa dini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimweka mtu kuwa ni msimamizi wa sala? Kana yusalli huwa binafsihi wa huwa ami wa huwa imamun a'zam wa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Hapa kinachomata ni kwamba Sidisi alikuwa ni aqra'uhum likitabillah. Hii ndio hoja ya kwanza kabisa ya msingi. Alafu nidhamu za uimamu wa msikiti, msikiti lazima uwe na imamu ratib. Msikiti lazima uwe na imamu ratib. Wadhifatuhu imama, majukumu yake ni uimamu tu, sio jingine. Hili ni lazima liwepo katika kila sehemu. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hili jambo lilikuwa katika bidayatul amr, mwanzo wa Uislamu. Sawa, angalia zama za kina Umar. Zama za kina Umar waliwaweka watu maalum kwa ajili ya kuswalisha, wakina Ubay ibn Ka'ab. Sawa, naam, hawa walikuwa ni maimam zama za kina Umar ibn al-Khattab. Na alipoulizwa kwa nini umemchagua huyu, akasema huyu ndio mjuzi zaidi wa usomaji wa Qur'an. Sawa. Kwa hiyo baada ya kuwa majukumu ya umma wa Kiislamu yashakuwa mapana sana, na kiongozi wa umma, rais, anakuwa na dhima kubwa, ni lazima muainishe mtu ambaye atakuwa kazi yake ni imama tu. Sawa. Na huyu vigezo vyake vya mwanzo kabisa, awe ni mtu msomi mzuri wa Qur'an, na awe ni mtu ambaye yuhsinu sala, anafanya uzuri katika swala yake. Sawa. Naam, ama atakapokuwa albarru fahuwa aula bil imama, atakapokuwa ni mwema, huyo ni bora zaidi kwa imam. Lakin idha lam yakun kadhalik, nasemaje shekhe? Lam yakun albarru nusalli khalfa, aina nusalli khalfa albarri walfajiri min ahli alqibla, nusalli khalfa albarri walfajir min ahli alqibla. Lakin idha wujida man huwa aula minhu akhlaqan, atakapatikana mtu ambaye ni bora zaidi, ambaye kitabia ni bora zaidi, huyu ni aula bil imam min alfajir. Mashi tayyib. Thumma qal wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal rusu sufufakum. Inasimuliwa na Anas bin Malik radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, rusu sufufakum, nyosheni safu zenu, waqaribu bainaha, na kurubisheni baina mtu na mtu, wahadhu bil a'naq, na nyosheni katika mashingo yenu. Shingo inaponyoka, manake na bega pia limenyoka, na bega linaponyoka, kanyagio pia linakuwa limenyoka. Rawahu Abu Dawud, hadithi hii ameitaja al-Imam Abu Dawud katika sunani yake, wa Nasa'i, na pia ameitaja al-Imam an-Nasa'i, wa sahahahu Ibn Hibban, na kaisahihisha al-Imam Ibn Hibbani. Na al-Imam al-Albani rahimahullah katika Sahihul Jami' ametaja hii hadithi في العلامة الإمام الوادعي كتيكا الصحيح المسند ومتاد هدفيه قير بالجملة هدفه صحيح ناني كتك جملة يمتمكو أمبايو هو أنا يسيما إمام وكاتي أنا نيوش صفو ذا صالة أوانبي إمام مواكي رسوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق سوا طيب المسيما رسوا صفوفكم أنا سيما الإمام الفوزاني حفظه الله المراد بالرص سد الفرج بين المصلين بين المصلين ما مرادي وتمك رص معناك نكذب ميانيا بين يا وصلي وويلي واتساق بعضهم ببعض نما مرادي واكي ني kushikamana mmoja juu ya mwingine baadhi yao kwa baadhi wao wameshikamana katika safu tuelewana vizuri tayeb masala haya ikhwani mimma ibtulina bihi wa mimma ibtulina biha fi hadhihi al-awinati al-akhira katika mambo ambayo waswaliji tumepewa mtihani katika zama hizi za mwisho ni iwijaji sufuf. Huu ni mtihani mzito sana, lakini fahamike kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam qad ja'ala mas'alata sufufi hiya min jumlati ta'alifi alqulub. Mtume amejalia alayhi salatu wassalam mas'ala ya kufanya ihtimam na mambo ya safu ni sababu za kunyosha nyoyo. Sawa. قال صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم وفي روايه بين وجوهكم msiponyosha safu Allah atatia khilafu baina nyoyo zenu au atatia khilafu baina nini nyoyo zenu kwa masala kunyosha safu ni masala ambayo yanapelekea taalifu alqulub na msipofanya hivyo basi hamtasalimika kutokana na hili janga ambalo amelibashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutahadharisha katika hadithi hii. Kwa Waislamu wana wajibu wa kunyosha safu zao. Ukienda kwenye misikiti ya mubtadi'a si unaweza ukahukumu kwamba hawa jamaa hawana mpango na dini au siwi hawajui au sijui wazembe kwenye dini au sijui vipi. Sawa? Atakwambia mtu bwana sisi mashafi'i tunagusisha kidole kwa kidole. Muulize, huo ushafi umeandikwa kwenye kitabu gani wa kugusisha kidole kwa kidole? Sawa. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sawu baina al-manakibi wa al-aqdam, nyosheni kati ya mabega na makanyagio. Wasuddul furaj, lazibeni mianya yote. Zibeni mianya yote baina mtu na mtu. Sasa mubtadi'a kwenye jambo hili fahadith wala haraj, mtihani kulikweli yani. Tayyib. Wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasimulia abu huraira radhiza Allah mtukufu ziwe juu yake kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, khairu sufufi rijali awwaluha وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. صفو بورا kwa wanaume ni safu za mwanzo, na safu za shari kwa wanaume ni safu za mwisho, na safu bora kwa wanawake ni safu za mwisho, na shari ya safu kwa wanawake ni safu za mwanzo. Hadithi hii ametaja al-Imam Muslim katika sahihi yake. Sawa ikhwani, kuna ziadati za hadithi hii ya kunyosha safu amezileta al-Imamu Ibn Bazi rahimahullah kashirehesha hadithi hizi. Wasema imekuja hadithi ya Anas marfu'an, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami sala. Imekuja tamko hilo, nyosheni safu zenu kwa sababu kunyosha safu ni sababu ya kutimia kwa sala. Na imekuja hadithi ya Nu'man ibn Bashir kwa matamko anasema, la tusawunna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, mtanyosha safu zenu, na kama hamkofanya hivyo basi Allah atatia khilafu katika nyuso zenu. Rawahu al-Bukhari. Na Imamu al-Bukhari rahimahullah ameweka anwani ndani ya sahihi yake, ameweka anwani nasema, babu ilzaqi al-mankibi bil-mankibi wal-qadami bil-qadami fi saf. Huu ni mlango ambao unalazimisha kuweka bega kwa bega, kuligusanisha bega na bega la mwenzako, na kanyagio la mwenzako katika safu ndani ya swala. Akasema, waqala an-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, amesema Nu'man ibn Bashir radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, anasema, ra'aitu rajula minna yalziku ka'bahu bi ka'bi sahibi, niliona mtu mmoja miongoni mwetu masahaba anaambatanisha kanyagio lake na kanyagio la mwenzake. Thumma saqa bi sanadihi, kisha akaleta hadithi kwa sanadi yake mpaka mwisho, hiyo hadithi ambayo umetangulia hapo juu. Na imekuja katika riwaya ambayo imesimulia Anas ibn Malik marfu'an, kwa tamko, aqimu sufufakum, nyosheni safu zenu, fa inni arakum min wara'i dhahari, mimi nawaoneni hata kwa nyuma, mimi sinaangalia mbele, basi hata kwa nyuma yangu mimi nawaoneni. Wa kana ahaduna, anasema Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, ilikuwa mmoja wetu, yalziku mankibahu bimankibi sahibihi, alikuwa anaambatanisha bega lake, analishikamaniza bega lake na bega la mwenzake, wa qadamahu biqadamihi, na alikuwa anagusisha kanyagio lake na kanyagio la mwenzake. Na imekuja katika sunan ya al-Imam Abu Dawud na al-Imam Ibn Majah, na katika sahihi ya al-Imam Ibn Hibbani, na sanadi yake ni hasan kwa sharti la sanadi ya al-Imam Muslim, kwa masimulizi ya mama Umini Aisha radhiyallahu ta'ala anha anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamini as-sufuf, hakika ya Allah na mtume wake huwa wanazitakia rahma sehemu za kuliani mwa safu. Maana yake sehemu ambayo ilikuwa bora kabisa kwenye safu ni mtu kusimama kuliani. Lakini amekuja mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema wasitul imam. Asemaje? Wasitu al-imam, mwekeni imamu kati na kati, mwekeni imamu kati na kati, msije katika safu mmejaa upande mmoja, tena itakuwa ni makosa makubwa ya utaratibu kujaa upande wa kushotoni mwa imamu. Sawa, hii hadithi inafanya targhibu pande za kulia, watu waje tanguliza zaidi pande za kuliani mwa imamu. Kwa hiyo inapotokea tumekuja kwenye safu, mtu wa kwanza anayepanga safu anapanga safu nyuma ya imamu, anayekuja tena anakaa kuliani kwa huyo aliyetangulia, anayefuata ataka kushotoni, anayekuja kuliani anayefuata kushotoni, inakwenda namna hiyo. Imamu anapotaka kuswalisha akaona safu yake imemili upande mmoja, asianze kuswalisha mpaka awarejeshe ya watu kiasi ambacho yeye atakuwa kati kati ya waswalini. Basi, kwa hiyo hadithi iliyosema kwamba kheri ya safu kwa wanaume ni safu za mwanzo na shari ya safu kwa wanaume ni safu za mwisho, hadithi hii kama tulivyoona ametaja al-Imam Muslim katika sahihi yake. Na amma idha sallaina wahdahun, al-Imam al-Fawzani anasema, ama watakaposwali kina mama peke yao, fa inna sufufa hunna kasufufi rijali, hapo hukumu ya safu zao inahama, inakuwa ni kama hukumu ya safu za wanaume. Sawa, eh? Kiasi ambacho inakuwa khairuha awaluha, safu ya kheri zaidi itakuwa ni ya mwanzo, washaruha akhiruha, na safu ya shari itakuwa ni ya mwisho, lintifai almahdhur, katika hali kama hii yale makatazo yanakuwa yameondoka. وهكذا قال أهل العلم. Anasema al-Imamu al-Fawzani hafidhahullah, hivi ndivyo ambavyo amesema wanawazuoni. Kwa inapotokea wanawake wanasali katika musalla nisa, safu bora ni ile ya mwanzo, na imamu wao anasimama kati kati yao, hajitokezi kwa mbele, ndani ya safu moja anasimama katikati. Hiyo ndio sawa sawa. Al-Basamu anasema dullu al-hadithu ala al-harsi ala as-safi al-awwal wa annahu afdalu al-amkina wa anna sharra as-sufufi al-mu'akhkhira li bu'di al-musalli 'an sima'i al-qira'ah hadha lir-rijali wa amma bin-nisbati lin-nisa' fas-sufufi al-mutaqaddima fa hiya sharruha liqurbiha min al-fitna aw at-ta'arrud laha. Hadithi ni dalili ya kuonyesha kuhimizwa watu kuwahi katika safu za mwanzo, na kwamba safu za mwanzo ni katika sehemu bora kabisa kwa mtu anayeswali, na kwamba safu ya shari ni ile ya mwisho kwa sababu ya kuwa mbali mwenye kuswali katika kusikiliza Qur'ani. Na hii ni hukumu kwa upande wa wanaume. Ama kwa upande wa wanawake, basi safu za mwanzo kwa wao ni safu za shari, kwa sababu zipo karibu na fitna na mtu anakuwa karibu na kuigusa hiyo fitna. Wallahu aalam. Anamalizia baada ya hadithi zipo. Tuweke kituo hapo. Tuondokee hiyo hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma katika darasa lijalo insha Allah.